intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Koshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, deklarohet për ndryshimet në qeveri. Serbët e Veriut thonë se janë kundër ndarjes së Kosovës. Kosova ta bëj realitet perspektivën evropiane të saj, porosit eurokomisioneri Stefan Fule. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thonë senatorët amerikan Shahin dhe Vojinovic. Protestues palestinez përleshen me policinë në Jerusalemin lindor. Do t'jetë viti vështirë në Afganistan, thot generali David Petraus. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu do të qëndroj për vizitë në Bruksel, ku nesër do t'i drejtohet Këshillit të NATO-s. Do t'a njoftoj për opinionet e institucioneve lidhur me zhvillimet politike, synimet që Kosova të lëvizë fuqishëm në zhvillimet e brendshme ekonomike, demokratike dhe të tjera, si dhe për rolin e saj që të jetë faktori rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit, tha Sejdiu. Ai tha se do t'a ripërsërisë kërkesën e tij që Kosova qoftë simbolikisht të jetë prezente në operacionet paqësore të NATO-s. Bruksel, antarësimi në Bashkimin Evropian është çelës për të ardhmen e rajonit. Kosova duhet të jetë krenare për progresin e deritashëm, ka thënë komisioneri BE-s për zgjerim Stefan Fule. Sipas tij, në vitin e dytë pas pavarësisë, korniza ligjore është konsoliduar dukshëm dhe është ruajtur stabiliteti politik. Vjet Kosova organizoi zgjedhjet e para që u realizuan në mënyrë të rregullt dhe me pjesëmarrjen e gjitha komuniteteve, tha Fule në një komunikat, duke shtuar se Kosova ende ka sfida. Gjatë mandatit tim pres të shohë nxitje të vazhdueshme pajtim midis komuniteteve të Kosovës, ka thënë zyrtari i BE-s. Rruga është e qartë, shtetet antare të Bashkimit Evropian kanë ritheksuar se Kosova ka perspektive evropiane sikurse edhe rajoni. Tash i takon Kosovës që ta bëjë këtë realitet, ka thënë Fule. Beograd, përgatitjet për samitin në Sloveni rrjedhin sipas planit, ndërsa pjesëmarrjen e kanë konfirmuar të gjithë përveç Serbisë, tha ambasada slovene në Beograd. Takimi është jo formal, prandaj pritet deri në çastin e fundit, tha e ngarkuara me punë Jadranka Shturm Kocian, duke shtuar se mbetet çështje e hapur ardhja e presidentit serb Boris Tadić. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë vendosën të organizojnë samitin për të përshpejtuar integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Prishtinë, kryesia e kuvendit të Kosovës e ka shqyrtuar sot kërkesën e këshillit kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit për seancë të jashtëzakonshme parlamentare. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se do të kërkohet që një herë mirë të pushojë çdo përpjekje për ndjekje dhe gjykime politike. Ai tha se peticioni me rreth 150.000 nënshkrime do t'i dorëzohet Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe atij për legjislacion dhe gjyqësi. Sërish Prishtinë, KFOR-i ka rifilluar procedurën e dorëzim pranimit të sigurimit të Gazimestanit me policinë e Kosovës. Pranim dorëzimi zyrtar pritet të bëhet për disa ditë. Sigurimi përmendore së Gazimestanit është rasti i parë kur përgjegjësinë për sigurinë e përmendoreve kulturore serbe do ta ketë policia e Kosovës. Washington, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se Izraeli duhet të dëshmojë në vepër se është i përkushtuar ndaj procesit të paqes në Lindjen e Mesme. Ajo i bëri këto komente në ditën kur në Jerusalemin lindor protestuesit palestinezu përleshën me policinë. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi vetëpërmbajtje pas tensioneve të shtuara nga planet e Izraelit për të ndërtuar shtëpi të reja hebreje në zonën që palestinezët e shohin si kryeqytet të shtetit të ardhshëm të tyre. Projekti i shpallur gjatë vizitës së presidenti Joe Biden nxiti krizë serioze diplomatike me Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. I dërguari amerikan për Lindjen e Mesme George Mitchell sot e shtyu vizitën në Izrael. Washington, kreu i komandës qendrore amerikane tha se lufta në Afganistan me siguri do të bëhet më e vështirë përpara se të lehtësohet. Generali David Petraus i tha Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se forcat amerikane do të jenë në gjendje të ndalin hovin talibanëve. Lidhur me Irakun, Petraus tha se ai pret që Shtetet e Bashkuara të reduktojnë trupat nga 97.000 në 50.000 deri në fund të gushtit, por paralajmëroi për brishtësinë e situatës. Bruxelles, ministrat e financave të Bashkimit Evropian po i diskutojnë masat e Greqisë për të përballuar krizën nga deficiti buxhetor. Ministri suedis Anders Borg tha se Athina ka nevojë për mbështetje.
They've taken steps in the right direction. They have taken the right decisions on taxes and I...
Greqia i ka bërë hapat e drejtë në drejtim të duhur. Ata kanë marrë vendime të drejta për taksat dhe mendoj se kanë nevojë për mbështetje nga opinioni dhe Bashkimi Evropian, tha Borg. Prishtinë, policia e Kosovës ka sekuestruar rreth 10 kg drogë të llojit marihuan dhe ka arrestuar 4 persona nga rajoni i Prishtinës dhe Gjilanit. Të arrestuarit janë kryesisht të moshës së re, ndërsa droga u gjet në bodrumin e një ndërtese në Prishtinë. Zyrtar policor bën të ditur se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti kanë arritur të konfiskojnë sasi droge pothuajse sa gjatë tërë vitit të kaluar. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeverisja në Kosovë ka nevojë për ndryshime dhe cilësi të shtuar, ka deklaruar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale nga kreu i ekzekutivit, sërish janë paralajmëruar reforma në qeverinë e Kosovës. Analistët ndërkaq i shohin me skepticizëm këto reforma të paralajmëruara. Kronike Ziadin Gashit.
Përderisa nga qeveria nuk janë dhënë detaje të ndryshimeve që po paralajmërohen në ekzekutiv me arsyetimin se i takon kryeministrit që ta deklaroj publikisht të rikonfigurim pasi që të kthehet nga vizita në Estoni, përfaqësuesier politik presin që ndryshimet të sjellin një cilësi të ri në qeverisje. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se i përket kryeministit të Kosovës të vendos për formën e rikonfigurimit dhe ndryshimeve, por ai pret që këto ndryshime të sjellin risi dhe rritje të efikasitetit të qeverisjes në vend.
Ne si kuvend dhe si deputet, por edhe si përfaqësues i pozitës, dëshiroj që gjithçka të bëhet mbi bazën e një interesi të një qeverisje dhe një cilësie të ri të qeverisjes në Kosovë. Unë nuk flas me emra, por qeverisja në Kosovë me gjitha gjosat, pasi janë shtatë nga vetë kryeministri se do të bëhet reformatizimi, ka nevojë për një qeverisje dhe një cilësi të shtuar.
Kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka përjashtuar mundësinë që në reformat e qeverisë të përfshihet edhe parlamenti. Ndërkohë, analisti politik Belul Beçaj shprehet mjaft skeptik se ndryshimet e paralajmëruara mund të sjellin cilësin e dëshiruar në qeverisjen vendore. Sipas tij, qeverisja aktuale është në nivelin e pritjeve të qytetarëve dhe ndryshimet nuk mund të ndodhin me ndërrimin e disa ministrave dhe zyrtarëve të tjerë qeveritarë.
Unë mendoj se çështja formale është më pak e rëndësishme derisa nuk ndryshohet natyra e qeverisjes dhe përbërja e qeverisjes. Tu qëndron thelbi i problemit jo në reformatizim. Qeverisja me ndryrimin e 2-3 ministrave vetëm mund të vazhdoj qeverisjen e deritanishme duke arsyetuar me një pretekst të papinqëm, por duke i shkaktuar pasojat e matutjeshme në shoqërinë kosovare.
Aktualisht përmendet si opsion largimi dhe zëvendësimi dy ministrave të PDK-s dhe po ashtë të LDK-s, si dhe shtimi një ministrie të re asaj të çështjeve evropiane. Në kuadër të reformave, kryeministri Hashim Thaçi besohet se do të kërkojë ministrave të dorëzojnë postin e deputetit në mënyrë që të mund të përkushtohen më tepër ekzekutivit. Në këtë fazë, rikonfigurimi i ekzekutivit nuk besohet se do të përfshijë dhe preferencat ndërkombëtare për largimin e zyrtarëve qeveritar të dyshuar për korrupsion dhe keqpërdorime financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Humbja e LDK-s edhe në Gjilan vlerësohet nga analistët politik si një ndëshkim që po i bëhet kësaj partie nga elektorati, për shkak të lojës së dyfisht përballë koalicionit qeverisës. Analistët thonë se LDK-ja gjendet në krizë dhe ka humbur identitetin e saj. Për më tepër ata shtojnë se përçarjet brenda kryesisë së LDK-s bëjnë që kjo parti ta ketë të vështirë kthimin si subjekt i parë në vend. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Disfata e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe në Gjilan sipas analistëve politik është një agër që LDK po paguan kundrejt elektoratit të saj për shkak të konfuzionit që kjo parti krijoi në raport me koalicionin qeverisës. Lidhja Demokratike e Kosovës pas balotazhit të 13 dhjetorit kërkoi me ngulm përsëritjen e zgjedhjeve në Gjilan, Prizren dhe Lipjan në ndyshimin se kishte pasur keqpërdorime. Të dielën në Gjilan, sikurse ndodhi më herët në dy komuna tjera, kandidati i LDK-s humbi ndaj kundër kandidatit të PDK-s. Për analistin politik Ilir Dedën, rezultati i Gjilanit tregon se LDK-ja ka humbur busullën politike.
LDK Direktorati është duke ndëshku LDK-n për gjitha ato premtime që la dulën tjenë të pavërteta që da t'i dha nga tetori i vitit 2009. Se retorika që LDK-ja po e përdor mushat para zgjedhore është një retorike dy skajeve të ndryshme, dhe me thonë njëra sa herë që t'ka kampanjë para zgjedhore, LDK-ja kërcëna se detalëshoj koalicionin dhe pas përfundimit të randit zgjedhore, ajo mbetet në qeveri.
Hovin e LDK-s me fitoren e Isa Mustafës në Prishtinë më 15 mars e kanë ulur humbjet në tri komunat ku deshtë mbaheshin zgjedhjet për kryetar komune tri herë. Analisti Bart Hamzaj numron një sër arsyesh që sipas tij quan në disfatën e LDK-s.
Gjilani po tregon se fillimi i përçarjeve që kanë ekzistuar edhe përpara, vetëm se sa është filluar. Me këto tri humbje, domethënë në këto tri komunat ku janë përsëritur zgjedhjet, LDK për bindjen time pozicioni i saj është më i dobët se sa që ka qenë me 15 nëntor, kur është mënu se përforcohet.
Një tjetër arsye që qojë në humbje në Gjelanit, por edhe të Prizrenit dhe Lipjanit si pas Ilir Dedës, është mos freskimi LDK-s me kuadro të reja.
LDK-ja është parti në krizë thellë, parti e cila e ka humbë identitetin e saj, dhe parti e cila në një farë mënyre për paguan shminin e mos freskimit kuadrove të saj, po thuaj se që 20 vite.
Zgjedhjet e brendshme të LDK-s pritet të mbahen këtë vit. Ato disa analistë madje cilësojnë si ngjarje kryesore të vitit, por a do t'i rikthejnë ato fuqinë LDK-s, që dikur ishte partia më e madhe në vend? Ilir Deda shpjegon.
Nuk po shihet se kanë të një zgjim kampanjisë LDK-s, zgjedhjet e ashme të brendshme Partisë Demokratike të Kosovës, ballafaqimi vetëm këto zgjedhje do të jetë se nga do të shkojë LDK-ja, a do të ketë forcë që ta rizbuloj identitetin e vetë LDK-ja, a do të ketë prurje të reja, dhe a do të ketë ndëshkime ndaj atyre kryetarëve degëve të partisë, cilët i humbën zgjedhjet në zgjedhje lokale.
Ndërkaq Hamzaj është skeptik se zgjedhjet e mbrendshme do t'i rikthejnë fuqinë LDK-s.
Unë mendoj se skenari i zgjedhjeve normale është më i pamundshëm në LDK. Ndërkaq për pas zgjedhjeve të tensionuara ekziston mundësia që ato të përshkallëzohen për ta dhënë edhe deri në ndonjë formë përsëritje se kuvendit tek karrika.
Analistët mendojnë se LDK-ja në një formë po mbetet peng i postit të ngrirë të kryetarit të saj, një herë presidentit të vendit Fatmir Sidiut. Ata thonë se LDK-si duhet një kryetar që do të merrej me punët e partisë gjatë tërkohës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Porosit që vinë për ndarjen e Kosovës nga qarqet e caktuara politike, për serbet e Kosovës janë të papranueshme, thanë sot delegatët e të ashtuquajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbet e Kosovës. Në takimin e tyre të mbajtur në Zveçan, ata paralajmëruan një protest për 24 mars në shenjë kundërshtimit të planit të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut. Raporti Arton Konushevcit.
Delegatët e të ashtuquajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbet e Kosovës kanë marrë sot një vendim me të cilin ndarja e Kosovës është plotësisht e papranueshme. Këtë bëri të ditur për media kreu i këtij organi paralel Radovan Niçić.
Preporuka e kuadrit i Kosovës me Metohije ku e stijo iz određenih političkih donesesh u srpskih krugova za Srbe Kosovë i Metohije të prihvatiu.
Porosit që vinë për ndarjen e Kosovës nga çështjet e caktuara politike për serbet e Kosovës janë të papranueshme. Askush nuk ka të drejtë të shkëpus manastirin e Veçanit të Graçanicës, patriarkanën e Pejes, dhe me këtë rrota historisë ta kthej Serbin 100 vjet prapa, tha Niçić. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, ka paralajmëruar një protestë e cila sipas tij do të mbahet me 24 mars në Mitrovicë. Protesta, siç thuhet, do të mbahet në shenjë të kundërshtimit ndaj planit të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut në sistemin kosovar.
Aklamativno veçi ne ovoj strategji antisrpskoj strategji ovoj strategji zetničko čišćenje sebe za genocidin Srbima.
Duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi kundër kësaj strategjie antisrbe, strategjisë për spastrim etnik, për gjenocid ndaj serbëve. Duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi për të vetmen alternativë, dhe ajo është Kosova në Serbi, ushpre Ivanović. Zbatimi i strategjisë së qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut të Kosovës është i papranueshëm për serbët e kësaj pjese, sidomos për shkak të konotacioneve politike të cilat i bartë në vete kjo strategji kanë deklaruar para pakohe politikanët serb të Kosovës veriore. Ndryshe në mesin e konkludimeve të takimit të sotëm në kuvendin sërb që u mbajt në Zveçan, ishte edhe një kërkes për ministrin e jashtëm sërb Vukjer Remigj. Ati u bëthirje që të kërkoj nga ambasada ruse në Beograd të hap një zyrë konsulore të këti shteti në veri të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Filip Riker, sërish ka apeluar tek autoritetet e Shkupit që të bëjnë krejt ç'është e mundur për tej kalimin e kontestit me Greqinë rreth emrit. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kultura dhe identiteti është i juaj dhe ai nuk do të ndryshohet. Duhet të fokusoheni në çështjet me prioritet që janë për vendin tuaj, siç është siguria, ndërtimi i vlerave dhe integrimi i vendit në strukturat euro Atlantike, ka theksuar para studentëve të Universitetit Fon, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Filip Riker, duke folur për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë si rrugë vetme që çon Maqedoninë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Don't make these things harder.
Mos i bëni gjërat më të vështira nga ajo se ç'janë, mos shpikni probleme që në realitet nuk ekzistojnë. Ju jeni ata që jeni dhe gjithmonë do të mbeteni të tillë. Askush nuk prek identitetin tuaj, tha para studentëve të Universitetit Fon, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker, duke nënvizuar rëndësinë e gjetjes së një mënyre efikase për realizimin e qëllimeve që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
That's what Europe is all about. It's about becoming part of something big.
Evropë do të thotë të qenurit pjesë diçkaje të madhe, dhe atje ju do të bartni kulturën dhe identitetin tuaj që gjithmonë do të jenë të juajat. Kjo asnjëherë nuk ndryshon, theksoi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker, duke theksuar se shpreson që Maqedonia do të arritë të realizojë planet afatgjata në kuadër të politikës së jashtme. Riker tha se me antarësimin e Maqedonisë në NATO do të arrihet një stabilitet i qëndrueshëm jo vetëm për vendin, por edhe të rajonin. Sipas tij, u mbetet udhëheqësve politik të Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë sa më parë një zgjidhje për çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokojnë procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm për këtë edicion zgjodhëm një artikull të gazetës amerikane Wall Street Journal me titullin Puna e papërfunduar në Ballkan. Autorët e shkrimit, senatorët amerikan Shahin dhe Vojinovic, postira shpohojnë se tash nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani dhe se synim përfundimtar i këtij rajoni mbetet integrimi në Bashkimin Evropian. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Pas dy luftrave shkatoruese në kontinentin evropian, SBA dhe alatët e saj transatlantik patë një angazhim të vështirë por të fortë atë të ndërtimit të një Evrope në liri dhe në paqe, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, kjo natyrisht nuk është e lehtë, do përpjekje të jashtëzakonshme dhe me kosto të madhe. Edhe pse SBA ka bërë një progres të dukshëm në 60 vitet e fundit, ende kjo punë nuk ka mbaruar, shkruan Wall Street Journal. U bën 15 vjet që Bosnia nuk ka luftë dhe 10 vjet që kur bombat e NATO-s nuk bien në Beograd. Rajoni ka ecur para duke u larguar nga historia e tij e trazuar. Megjithatë, sipas Wall Street Journal, kjo kohë mbetet shumë e ndjeshme për Ballkanin dhe askush nga mbështetësit e rajonit nuk guxon të heqë vëmendjen apo të zvoglojë angazhimet. Situata në Bosnjë mbetet një shqetësim serioz. Për t'u larguar nga e shkuara, sipas Wall Street Journal, Bosnia ka nevojë që të marrë hapa të rëndësishëm politik dhe të zhvillojë reformën kushtetuese. Përveç Bosnjës, situata me Serbisë e Kosovës mbetet një pikë shpërthyese për rajonin, shkruan Wall Street Journal. Nuk ka dyshim se ëndra për një Evropë të bashkuar nuk mund të arrihet pa një rol udhëheqës të Serbisë në fqinjësi. Është merit e drejtuesve të Serbisë që kanë dëshmuar angazhimin ndaj institucioneve evropiane. Megjithatë, shkruan gazeta, dallimet rreth Kosovës mbeten një pengesë fuqishme në përparimin e mëtejshëm. Derisa Prishtina e Beogradit kanë mosmarrveshje, është thellësisht jo realiste të shpresosh për një zgjidhje krijuese, pragmatike e të qëndrueshme që më së miri do të mbrojë ndryshonte dhe do të përmirësonte jetën e të gjitha grupeve etnike në rajon, shkruan Wall Street Journal. Një kontribut kyç i Aleancës Transatlantike është vazhdimësia e sigurisë në rajon, që nga 1999 trupat e NATO-s në Kosovë kanë luajtur një rol të plot në qëndrueshmërinë e sigurisë. Sipas Wall Street Journal, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim janë shprehur se situata mbetet shumë e paqartë për forcën që të tërhiqet apo të reduktohet. Bota ka nevojë për forca paqe e shtesë, por tani nuk është koha për të rrezikuar atë çka është fituar me vështirësi në Evropën Juglindore, shkruan Wall Street Journal. Jashtë rajonit, Brukseli do të vijojë të luajë rol në muajt dhe vitet që vijnë. Evropa dhe Amerika kanë mundësinë që të ndihmojnë vendet e Evropës Juglindore të realizojnë ëndrat e veta. Dhe më e rëndësishme është realizimi i vizionit amerikan për një Evropë të bashkuar dhe në paqe. Nuk është koha që të anashkalohet pa vëmendje ky qëllim, përfundon Wall Street Journal.
Radhën e ka një material nga Tirana. Antarët e Partisë Socialiste të Shqipërisë i braktisën sot punimet e Komisionit të Ligjeve. Shkasi ishte kërkesa e opozitës për hapjen e kutive të votimit. Holseti sjell korrespondentja jon Menada Zaimi.
Opozita braktisi punimet e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ku do të diskutohej dhe votohej nën për nën projekt ligji i ofruar prej tyre për disa ndryshime në ligjin për komisionet hetimore, si dhe amendamentet e ofruara për këtë projekt ligji nga disa deputet të mazhorancës. Kjo erdhi pasi deputeti socialist Fatmir Xhafa kërkoi diskutimin që në fillim të mbledhjes së komisionit të nenit 4 të projektligjit, me pretendimin se pikërisht ky nen, i cili flet në pikën 3 të tij dhe për hapjen e kutive të votimit, përbën thelbin e qendrimit opozitar.
Nuk ka absolutisht pse të bëjmë hipokrizi, edhe ju, edhe ne. Teksuam edhe dije që thelbësore për ne është neni 4 i iniciativës sonë. Nëse mund të gjendet një zgjidhje për ta konsideruar hapjen e kutive zgjedhore, një provë të rëndësishëm për hetimin parlamentar.
Një pretendim që u hodh poshtë nga kryetari i komisionit Ilir Usmali, i cili citoi procedurën parlamentare të miratimit të një iniciative ligjore.
Shqyrtimin nën për nën kërkon shqyrtimin nën për nën, jo shqyrtimin selektiv. Që unë besoj që sigurisht që ne do të debatojmë shumë, por do të debatojmë në momentin që të vijë rradha.
Kjo ishte mjaftueshme për deputetët e opozitës të largohen nga punimet e komisionit. Fatmir Xhafaj akuzoi mazhorancën për mungesë vullneti politik për t'i dhënë zgjidhje situatës.
Një iniciativë ligjore është e vërtet ka në përbërësit e vet disa nene, por iniciativa duhet shikuar në frymën e saj, në thelbin e saj. Kriza nuk është një krizë juridike, është një krizë politike.
Edhe pas largimit të opozitës, punimet në komision vijuan me rendin e ditës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka publikuar një studim që e ka bërë bashkë me disa biznese kosovare, qëllimi të cilit ishte nxjerrja e të gjeturave përkitazi me atë se çfarë burimesh të financimit përdorin bizneset kur fillojnë veprimtarinë e tyre afariste. Raporti Nadia Ahmetit.
Lek Musa, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, tha se fillimi i një biznesi fillon me kursime personale për shkak se normat e interesit në sistemin bankar janë shumë të larta, ndërsa mungojnë institucione tjera financiare që mbështesin lindjen e një biznesi të ri.
Gjithë të dim se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende evropiane si burim të zhvillimit ekonomik të tyre i kanë ide të reja biznesi i ri, ndërsa në Kosovë këto ide nuk kanë pengat financuar, sepse shumica e dyve të këtyre institucionave janë të mbyllura në fakt për ide dhe projektet e reja.
Ndërsa në pjesën e dytë studimi tregon edhe përvojën e bankave për dhënien e kredive për biznes. Në këtë hulumtim janë përfshirë 6 banka komerciale që veprojnë në Kosovë, të cilat janë përgjigjur se normat e interesit sillen prej 11 deri në 22.5% varësisht nga lloji kredis. Llogaritur në një mesatare tjetër, sipas raportit, delse kamatat për kredi janë 12.3%. Valentin Toçi, kryeekonomist në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se pavarësisht normave të interesit, 73% e klienteve të bankave që marrin kredi janë përfaqësues të bizneseve.
Vlera e kredive ka arritur në 1.3 miliard dollar, kurse sa i përket numrit të kredive aktive, përfshirë edhe ndërmarrjet edhe ekonomike familjare, është 262.000 kredi aktive. Struktura e kredive sipas sektorëve janë ndërmarrjet me 73%. Domethënë dorë sipas industrisë tregtia dominon në kredite sektorit bankor.
Edhe Bersant Disha, udhëheqës i kompanisë Rekura që ofron shërbime në sektorin financiar, thotë se normat e interesit janë më të larta në rajon, kështu që sipas tij, kamatat e larta po pengojnë zhvillimin e veprimtarisë ndërmarrjeve në Kosovë.
Këto norma në krahasim me regionin të larta, në krahasim me Evropën perëndimore janë shumë të larta. To marr parasysh ambientin e rrezikshëm të biznesit në Kosovë, rrezikshmërinë që këto firma e kanë para vetes, këto unë mendoj që ngarkesë shumë e madhe për firmat me ballafaque edhe pse ka raste të suksesit.
Sipas rekomandimeve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, burimet alternative të kapitalit do të ndihmojnë në uljen e normave të interesit. Ky rekomandim bëhet edhe më i fuqishëm, thuhet në raport, nëse llogaritet që afër 50% e bizneseve nuk kanë kërkuar kredi për shkak të normave të larta të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marsi ishte muaj i mirë për gasjellësin Nabucco që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Pak muaj më parë duke se gjërat kishin ngecur, por tash çdo gjë është duke shkuar sipas planit. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Bruce Penier.
Marsi duket muaj i mbarë për Bashkimin Evropian për sa i përket ecurisë së projektit Nabucco të tubacioneve të gazit natyral. Nabucco që synon të sjellë 31 miliard metra kub gaz natyral nga Kaspiku dhe lindja e mesme në Evropën Jugore dhe Qendrore, konsiderohet prej kohësh si një mundësi për BE-n që thyej varësinë rrezikshme nga gazi dhe tubacionet ruse. Projekti që shpesh ngecte për çështje financimi dhe mbështetjeje, tashmë duket se është në rrugën e duhur për të bërë dërgesën e parë në 2014-ën. Momenti i ri nisi më 4 mars, kur Parlamenti Turk ratifikoi një marrëveshje ndërqeveritare për tranzitin e Nabucos. Turqia ishte e fundit në 5 vendet e tranzitit, ku përfshihet Austria, Bulgaria, Hungaria dhe Rumania, që miratuan marrëveshjen për 3300 kilometra tubacione. Në një intervistë për Evropa e Lirë, drejtori menaxhimit të projektit të Nabucos, Reinhard Mitschek, shpjegon rëndësinë e miratimit nga ana e Turqisë.
This intergovernmental agreement is indeed significant.
Kjo marrëveshje mbarqeveritare është një dokument me të vërtetë domethënës, sepse siguron një regjim ligjor të transportit përmes 5 vendeve. Ka një kohëzgjatje prej 50 vitesh, kështu që ofron rehati, siguri dhe besueshmëri për investitorët, për bankat dhe gjithashtu për transportuesit, thot Mitschek. Hezitimi i Turqisë para ratifikimit të marrëveshjes mund të ketë qenë për shkak të negociatave me Azerbajxhanin për çmimin, pasi tubacionet e Nabucos nisin në kufirin Gjeorgji-Turqi, prej nga ku lidhen me një tubacion ekzistues në Azerbajxhan. Federico Bordonaro, një lektor i çështjeve gjeopolitike në Universitetin e Romës dhe një autoritet mbi çështjet e energjisë, tha se marrëveshja e kohëve të fundit mes Turqisë dhe Azerbajxhanit i dha fund hezitimit të Ankaras për të ratifikuar marrëveshje ndërqeveritare.
So, as far as I understand, Ankara will now impose a transit tax, but
ajo që unë kuptoj është se Ankaraja do të vendosë një taks tranzite, por jo tarifë hyrje për gazin që do të rrjedh nga Shah Deniz në Azerbajxhan drejt Turqisë dhe më pas nga Turqia drejt zonës së Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, tha Bordonaro. Nisur nga dimri i vitit të kaluar, ku gazi drejt Evropës u bllokua për shkak të mosmarrveshjeve Rusi-Ukrainë për çmimin, Komisioni dha 1.5 miliardë euro për projekte që synojnë përmirësimin e infrastrukturës së BE-s për energjinë. Nabucco mori 200 milion euro nga këto para dhe këtë muaj Komisioni Evropian shtoi 2.3 miliardë euro në financimin e projekteve të energjisë për Evropën. Mishtek tha se Nabucco do të presë një kombinim shtesë të parave të gatshme.
We do now concentrate on these 200 million.
Ne po përqendrohemi në 200 milion euro të financim. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me Komisionin. Dua të nënvizoj se në parim financimi për projektin nuk është pengesë, tha Mushtek, duke konsideruar se tenderi i parë për projektin do të nisë këtë verë.
We prepare a pre-qualification and tender.
Po përgatitim një para kualifikim dhe procedurat e tenderit për disa zëra. Nga ana tjetër, ne gjithashtu po përgatisim hapjen e sezonit për të ofruar kapacitet transporti për pjesëmarrësit e tregut, tha Mishtek, bindur se projekti do të realizohet në kohë dhe me buxhetin e duhur.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, deklarohet për ndryshime në qeveri. Serbët e Veriut pohojnë se janë kundër ndarjes së Kosovës. Kosova ta bëjë realitet perspektivën evropiane, porosit Eurokomisioneri Stefan Fule. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thon senatorët amerikan Shahin dhe Vojinović. Në Jerusalemin lindor sot u përplasën protestues palestinez me policinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.